Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у празькій студії новинів Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Однослово посланник США по Північній Кореї Стівен Босуорт виказав занепокоєність заявами Пхеньяну відносно протягу ядерних розпрацьовок і створення атомної зброї. Під час сьогоднішнього виступу у Сеулі він відзначив, що КНДР знову підтвердила своє жадання володіти ядерною зброєю. Він сказав так само, що повідомлення Пхеньяну потребує додаткових тлумачень. Раніше Північна Корея проводила ядерні випробування на підставі використання плутонію. У Афганістані анулювані виніки голосування на президентських місцевих виборах на 450 з 28 тисяч виборчих участків. Гэта зроблено з причини виявлених порушенняў. Тим часом, паводле абвешчаных сёння Центральнай выбарчай камісіі прамежкавых вынікаў на падставе апрацоўкі 2/3 бюлетэняў, на выбарах прэзідэнта першае месца застаецца за дзейным кіраўніком Афганістану Хамідам Карзаем. Ён мае 48% галасоў. Ягоны асноўны супернік, былы міністр замежных справ доктар Абдулло, набраў 32%. Канчатковыя вынікі галасавання будуць абвешчаныя пасля праверкі ўсіх скаргаў і заяў пра парушэнні. Тегеран заклікав Злучені Штати поважати призначення міністром оборони Ірану чоловіка, якого у США і в Аргентині підозрюють у дотичності до терористичного акту у єврейському культурному центрі у Буенос-Айресі. На минулому тижні Вашингтон назвав кроком назад затвердження вищим законодавчим органом Ірану Ахмада Віхідзі на посаді міністра оборони. Осудило призначення і Аргентина. Тегеран неодноразово одернав ствердження об дотичності теперішнього міністра до теракту 94-го году, у виніку якого загинули 85 чоловік. Представники коаліції в Афганістані обвергли повідомлення, що загад об авіаудару, у виніку якого загинули мирні жихари, був отдаденный у порушенні норми НАТО. Генерал Эрик Трембле сказав, що адмисловці НАТО вивучають місце бомбування у провінцію Кундуз, але інформації ад їх покуль не було. Губернатор провінції повідомив сьогодні, що від авіаудару у п'ятницю загинули 6 мирних жихаров, у тим ліку дітей. Остатні 48 – бойовики. Ізраїль підтвердив намір протягувати будівництво поселища на західнім березі Йордану, не глядячи на критику з боку Злучених Штатів. Міністр транспорту Ізраїля заявив сродкам масової інформації, що у ближайші дні прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху прийме рішення відносно будівництва сотні домов. Вашингтон виказав незгоду з намірами Ізраїля і відзначив, що плани будівництва ускладняють створення умов для перемов по мирним урегулюванням. У столиці Венесуэлы Каракасі відбулися шматтысячныя маніфестацыі як прыхільнікаў, гэтак і праціўнікаў прэзідэнта Уга Чавеса. Удзельнікі акцыі падтрымкі прэзідэнта выказаліся супраць планаў размяшчэння амерыканскіх вайсковых на базах у суседняй Калумбіі. Праціўнікі Чавеса абвінавацілі яго ў аўтарытарызме. Днямі ў шэрагу краінаў Еўропы, Лацінскай Амерыцы, а таксама ў США прайшлі акцыі, у часе якіх маніфестанты абвінавацілі Чавеса ва ўмяшанні ў справы іншых краінаў і ў абмежаванні свабоды слова ў Венесуэле. Уга Чавес зараз знаходзіцца з візітам у Тэгеране, пасля чаго мае намер наведаць Беларусь, а пасля Мінску нанесці візіт у Маскву. Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі випуск новинів. У Пакистані знойдзеныя цілы трох забітых паліцыянтаў, якія аховалі чыгуначны мост. Паводле ўладаў, злачынства здзейсненае ў горадзе Хасан-Абдал на захад ад Ісламабаду. Паколькі ўсе трое былі забітыя стрэлам у галаву, паліцыя мяркуе, што ахоўнікі спалі падчас нападу. Урад Пакістану сёлета неаднаразова заяўляў пра свае перамогі ў змаганні з баевікамі, але тым не менш, як заўважаюць заходнія СМІ, напады працягваюцца па тэрыторыі ўсёй краіны. Асноўныя зоны агрэсіі баевікоў застаюцца паўночна-заходнія раёны на мяжы з Афганістанам. У Македоніі і Болгарії абвешчаная жалоба па загіблых, якія патанулі на македонскім караблі на возеры Ахрыт. Патанулі 15 болгарскіх турыстаў. Усяго на борце было 57 чалавек. У 200 метрах ад берагу карабель разламаўся і патануў нагэтулькі хутка, што ў пасажыраў не было часу апрануць выратавальныя камізэлькі. Прычыны трагедыі высвятляюцца, пакуль вядома, што карабель быў пабудаваны 70 гадоў таму і быў разлічаны на меншую колькасць людзей, чым перавозіў. Міністр транспарту Македоніі падаў у адстаўку. Вы слухали выпуск міжнародных навінаў, а зараз наша нядзельная перадача.
У Пражскай студыі Радыё Свабода вас вітае Сергій Шупа. 5 верасня ў Менску адбыўся з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Галоўнай падзеяй на ім стала абранне старшыні. Новым старшынём партыі быў абраны Алексей Янукевіч. За яго прагаласавала 174 дэлегаты, за ягонага суперніка Лявона Баршчэўскага 144. Сёння мы прысвецім гэтай падзеі значную частку нашай праграмы. Як варта ацаніць вынікі з'езду БНФ? Ці варта назваць гэта канцом пэўнай эпохі або толькі чарговым крокам у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці можна сказаць, што Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка да Віктар Івашкевіч ўжо не выйдуць на першыя ролі ў БНФ, якая іх новая ніша ў палітычным жыцці? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць палітолях, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусі і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як нашы ўдзельнікі размовы ўспрымаюць вынікі з'езду БНФ? Ці згодны вы з тым вызначэннем «канец эпохі», якое зараз у многіх на устном, прынамсі у размове пра саму партыю Беларускага народнага фронта? Ці можна сказаць, што гэтыя людзі, якія былі да з'езду кіраўністы партыі, гэтыя без перабольшання легендарныя постаці беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якія вайшлі ў палітыку ў канцы 90-х, Лявон Баршчэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, што яны ўжо пасля гэтага з'езду наўряд ці выйдуць на першыя ролі ў сённяшнім Беларускім народным фронце? І што гэта азначае для сітуацыі ўнутры БНФ і для ўсяго апазіцыйнага і агульнадэмакратычнага руху ў Беларусі? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Мне ўзгадваецца адзін эпізод, колькі год назад мы з калегай у Вільні праязджалі і ўбачылі столік, сцяг Саюдзіса над гэтым столікам, і стаяў стары чалавек, які нешта там прадаваў. Я запытаўся, што гэта, і пачуў адказ. Так дажывае стары Саюдзіс. Гэта адна сітуацыя, калі Саюдзіс і Саюдзіса выйшлі партыі і ўжо былі пры ўладзе, і стары Саюдзіс сапраўды знік. Гэта нармальны працэс. З БНФ атрымалася іншая гісторыя ў беларускай сітуацыі. Дэмакратыя не ўсталявалася, з яго выйшаў шэраг партый, але тым не менш працэс перапыніўся, аўтарытарны рэжым. І ён замяніўся на працэс маргіналізацыі, калі ўсе партыі змяншаюцца ў памерах, драбнеюць, і калі ім трэба выжываць і выстаяць. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным працэсе трымаўся найбольш прыстойна, з вялікім гонарам, і з'езд паказаў таксама, што БНФ ўсё ж такі выстаяў. І я прасэнюў гэты з'езд усяго толькі як эпізод у шмат вымяральным працэсе і маргіналізацыі, і барацьбы за выжыванне, і барацьбы за свае ідэалы. Эпізод у аптымістычнай трагедыі Беларусі, якую яна перажывае апошнія 20 гадоў. Аптымістычны контрапункт – гэта незалежнасць і суверэнітэт. І сапраўды, гэтыя легендарныя фігуры, якія пералічаныя ў вашым працэсе, адыгралі найвялікшую ролю. Яны ўжо ўвайшлі на старонкі гісторыі, і яны яшчэ засталіся і застаюцца ў палітыцы. Я не ведаю, ці выйдуць яны на першыя ролі ў БНФ. Я думаю, што яны могуць выйсці на першыя ролі пры змене агульнай сітуацыі ў Беларусі, калі будзе новая хваля дэмакратызацыі. Яна выспявае, зноў выспявае сітуацыя альтэрнатывы. І гэтыя шансы маюць тыя маладыя, якія зараз па сутнасці перамаглі ў партыі. Мне падаецца, што гэта не трагічная параза для адных, хутчэй за ўсё гэта ілюзорная параза і дастаткова умоўная перамога для другіх. Ідэальны варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайняй меры, яны павінны імкнуцца.
Спадар Кроль, вы сказалі аптымістычная трагедыя, я ўдакладню, ўсё-ткі галоўнае слова трагедыя?
Галоўнае слова аптымістычнае, таму што лёс аўтарытарнага рэжыма, які ўзнік на сколку былой савецкай імперыі, гэта лёс на скон, і я думаю, што ў дастаткова хуткім гістарычнай перспектыве агульная перамога дэмакратычнага працэса, а стала быць і тых ідэалаў, і магчыма арганізацыі, якая іх падтрымлівала яшчэ наперадзе.
Дякую, гэта было меркаванне Алексея Караля. Алесь Лагвінец, як вы глядзіце на гэтыя падзеі? Гаспадар Кароль казаў пра тое, што гэта дастаткова нармальны працэс, але мне здаецца, для тых многіх людзей, якія ўваходзілі беларускую палітыку ў канцы 80-х, тое, што адбылося на з'ездзе, гэта бачна ўжо па форумах в інтэрнэце, па выказаннях тых дэлегатаў з'езду, якія там прысутнічалі, гэта ўсё-такі ледзь не драма, трагедыя, яны это вельмі балюча ўспрымаюць.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Башэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу, і гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць. І ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння. Яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння, паказвае, што партыя не ёсць прыватным маёнткам якога кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той жа час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдураў. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца існаваць, для шырэйшага грамадства гэта вельмі добрае пасланне наконт таго, што дэмакратыя ці проста працэдура не абавязкова знішчыць усё да звання, прымусіць будаваць усё адноўку. Не, жыццё працягваецца, і я думаю, што патэнцыял тых лідараў БНФ, якія сёння не на першых ролях, даволі вялікі, і яны яшчэ могуць шмат чаго зрабіць. Я б не выкрэсліваў, згодны цалкам са спадаром Каралём, я б не выкрэсліваў іх цалкам з публічнага палітычнага жыцця, якраз надварот. Думаю, што ім таксама хопіць палітычнага і жыццёвага розуму, каб вытрымаць паузу, даць магчымасць новаабранай камандзе зрэалізавацца і выканаць тыя свае праграмныя палажэнні, якія ў іх былі, і вытрымаць таксама пэўную паузу, што тычыцца публічнай крытыкі. Некаторыя учора эмацыйна крышку грашылі пэўныя выказванні. Я думаю, што розум усё ж такі пераможа, і варта разглядаць гэтую сітуацыю як перамогу партыі БНФ. Я б не казаў такімі вялікімі фразамі на конт канца эпохі. Не, ёсць натуральны працэс, я вельмі хацеў бы, каб такі самы працэс перанёсся на ўсю нашу краіну, каб была жывая публічная дыскусія і каб вынік такой дыскусіі потым прызнаваўся ўсімі яе ўдзельнікамі.
Атрымліваецца, што БНФ зноў паводле сваёй назвы, фронт, это той, хто наперадзе, зноў паказвае, як вы кажаце, іншым палітычным партыям, іншым структурам, як можна дэмакратычна мяняць кіраўніцтва паводле працэдуры, паводле ўсіх правілаў. На вашу думку, ці ёсць такая патрэба ў нейкіх іншых палітычных партыях? Сергею Калякіну, Анатолію Лебедзьку даўно ніхто не кідае выклік сваіх партыях.
Ну, гэта пытанне да гэтых партыяў. Я думаю, што менавіта сябрам партыяў вырашаць, наколькі там стабільная сітуацыя, наколькі патрэбны перамены ўнутры гэтых партыяў. Відавочна, што на фоне 15-гадовага кіравання аўтарытарнага кіраўніка ў краіне, таксама доўгія тэрміны кіравання партыйных лідараў, яны не з'яўляюцца натхняльнымі і якімсьці іншым узорам для грамадства. І я думаю, што якраз у дадзеным выпадку палітычныя партыі мусілі бы паказваць магчымасці іншыя, гэта значыць, мусіла быць нармальная здаровая дыскусія і здаровая ратацыя партыйных лідараў.
Дякую, Павлюк Баковскі. Тыя палітыкі, якія на з'ездзе, скажам так, адышлі трошкі ў цень, ці, скажам, больш рэзка атрымалі паразу, Баршэўскі, Івашкевіч, Учорка, ці здолеюць яны ўспрыняць это дастаткова спакойна ў рамках дэмакратычных працэдураў, ці здолеюць яны не рабіць нічога такога, што пойдзе на шкоду БНФ, ну і ў цэлым ваша ацэнка учорашніх вынікаў з'езду?
Ну, я не бачу у тым, што адбылося на з'ездзе партыі БНФ, ніякай трагедыі, ніякіх рэйдарскіх захопаў, як выказваліся некаторыя былыя кіраўнікі партыі. Важна тое, што працэдура адбылася дэмакратычна, важна тое, што былы кіраўнік партыі Лявон Баршэўскі прызнаў гэтую працэдуру і заклікаў сваіх прыхільнікаў устрымацца ад нейкіх дэмаршаў. Іншая рэч, што сапраўды ў беларускай палітычнай прасторы не было, ну ці амаль не было добрых прыкладаў, калі ў партыі мянялася кіраўніцтва і што адбывалася ў выніку з гэтай партыі. Звычайна былі расколы ў партыях, І от у даному випадку ми бачимо, що розколу не відбулося. Ну, ці ось разі зараз покуль нема підстави навіть розважати на гэты конт. Інша річ, що партія при зміні гэтага керівника поміняла певні свої орієнтири, зробила стратегічний вибір. І подобно, що партія вже буде орієнтуватися не на працю у коаліції найперш, а на працю з тими, хто її по каштовностях, по ідеології більш близькі. І у даному випадку правдоподобно, що гэта може пайсці у тим ліку і на користь партії самої, бо раніше в шерегах партії узнікали питання при супрацовництві з неблизькими ідеологічно структурами, такими як партія комуністів Білоруська і так далі. Узнікали спречки, і ось у даному випадку махчима однодумство буде на користь.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент», присвяченою винікам 12-го з'їзду партії БНФ, який відбувся 5 вересня. Ми протягнемо передачу праз некалькі хвилин, а зараз пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з Олексієм Янукевичем, яке мій колега Віталь Циганков узяв його учора одразу після обрання його старшинем партії БНФ.
Що ви зараз відчуваєте в цей момент, буквально некалькі хвилин після перемоги, ці радість, хвилювання, почуття відповідальності, які у вас почуття привалюються?
Безумовно, почуття відповідальності саме емоційне. Так само є, звісно, певне почуття, не ведаю, як його ліпше креслить. Скажімо так, той факт, що шмат які представники нашої фронтовської еліти, більш сталого покоління сьогодні відмовилися вилучатися в СОІМ. Я не скажу, що мене це бентежить, але це сумний для мене факт. І, в общем, я зараз думаю, яким чином можна цих людей все ж таки притягнути до активної партійної діяльності в будущині. І я сподіваюся, що коли вони побачать, що нічого такого страшного з партії не відбувається, нікому партію не збираються там продавати, розпускати і так далі, поскольку, на жаль, все ж таки шмат таких стереотипів було запущено неправдивих, то ось ця перша емоційна хваля сиді, і вони долучаться. Може бути, не з усіми отримається наладити знову добрі працівні стосунки, але я буду для цього прикладати усі намагання, я буду звертатися з просьбою до цих особ, щоб вони долучалися до праці по реалізації цього плану. Я думаю, що буду пропонувати некоторим з їх означались у комісії фронту, і я повторюся, що саме великі сподівання складає на те, що з тягом часу, може бути, пройде 2-3-4 місяці, вони зможуть побачити все ж таки, що партія заправди рухається в тому керунку, який я наметив, який я обіцяв, і емоції заступить місце все ж таки відповідальності і партійному патріотизму. Я сподіваюся, що вони будуть активно працювати і надалі. Може бути, ніякий період паузи все ж таки відбудеться.
Що ви скажете тим, хто стверджує, що зараз партія ляже під Олександром Янукевичем?
Видите, я вже після з'їзду не лишу, що треба нечто казати таким людям. Я думаю, що просто справами в вельми хутким часі ми зможемо продемонструвати, що партія, наоборот, буде виходити з тінню інших політичних сил, буде набувати своє ясне, виразне обличчя. Я думаю, що просто моя справа відкажуть в цьому люди.
6 років ви були намісником старшини партії БНФ, але поза рамками партії БНФ ви не настільки відомі політики, як, може, інші керівники білоруських політичних опозиційних партій. Що ви збираєтеся з цим робити? Як вам виходити з тінню відомості в цьому вузькому колі на агульний національний рівень?
Видите, я лишу якраз гэта великим плюсом, оскільки у нейким ступені ось гэта старое покоління, ну, жорстко асоціювалося во всіх демократичних партіях, не тільки в БНР, з назвами своїх партій, з певними діяннями, з певними стереотипами. І сьогодні я лічу, я тільки перший представник більш молодого покоління білоруських політиків, які означали білоруську партію. Я думаю, що це напереді у інших політичних партіях. І я лічу, що це є мощним моїм плюсом для того, щоб здобити прихильність, відомість у громадстві. Оскільки сам цей факт, і він з одного боку, я сподіваюся, притягне цікавність у людей, що от в НФ відбулася така достатково кардинальна зміна. А з іншого боку, певні стереотипи, які замасовані за опозиційними лідерами шмат уже годов, я сподіваюся, що все ж таки вони не розповсюджуються на менш відомих особ у громадстві, таких як я, наприклад. Ну і це дає можливість позиціонувати себе у широкому громадстві з чистого ліста, що це сюди простіше міняти ламати ніякі стереотипи.
Говорив Олексій Юнкевич. Подеи на з'їзді партії БНФ подробязно освітлялися на нашому сайті Свобода.орг. Там ви можете побачити так само фото і відеоматеріали со з'їзду.
Адбываецца на нашым сайце і гарачая дыскусія на тэму з'езду. З некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Піша вольны чалавек з Менску. Шчыра віншую. Няхай у Янукевіча хопіць імпэту і розуму, каб сапраўды падняць партыю. Піша Ілля з Менску. Невядомасць карысная для працы ў КДБ. Для палітыка ў першую чаргу патрэбная вядомасць. А як яе набыць, калі няма доступу ў сродкі масавай інфармацыі? Пры новым кіраўніцтве БНФ пераўтворыцца ў звычайную тусовку. Піша Н. Віншую з перамогай, Алексей. Адбылося тое, што павінна было адбыцца. Піша Віцес. Партыі БНФ канец. Спачатку яе падамнуць пад ліпавага адзінага кандыдата ў прэзідэнта ад апазіцыі, стварыўшы ілюзію альтэрнатывы рэжыму, а потым, калі Лукашэнка элегантна пераможа, выкінуць як непатрэбшчыну. Натуральна будуць ізноў 83%, плошчы, якой здрадзяць, кветачкі на плошчы перамогі і абяцанні, абяцанні, абяцанні. Выйсце байкот народам. Усім. І рэжыму, і заклікаючым на выбары ад апазіцыі. І так ужо было на апошніх палатачных выбарах, калі людзі пакінулі ўсіх. Піша фініш. На БНФ можна ставіць крыж. Але гэта адзін у адзін паўтор таго, што было ў 99-м, калі грошы перамаглі ідэю. Піша Юры. Трэба чакаць з'яўлення новай партыі Вячорка, Баршэўскі, Вашкевіч. З ім не пагаджаецца Корж з Менску. З каго ж яна будзе складацца тая партыя? Тут жа у чым сэнс усяго таго, што мы сёння назіраем на з'ездзе? Давялі пенсіянеры-партфункцыянеры, у першую чаргу Вячорка, да таго, што ў партыі папросту нікога няма. 324 чалавекі здольныя прыехаць у Менск ды ўкінуць паперку ў скрыню. Разлічвалі хаця б на 376, не нашкрэблі і таго. Таму я бачу тут не раскол. Я бачу тут адыход на пенсію тых, каму трэба было адыходзіць са 100% відавочнасцю пасля 2001 году. 8 страчаных гадоў на іх сумленні – бадай, што і страчаная ідэя БНФ увогуле.
Гэта былі выказванні наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а зараз мы вяртаемся да апраскага акцэнту. Нагадаю, у перадачы бяруць удзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Пыкоўскі.
Працягнем тэму новага лідара ў партыі БНФ. Спадар Кароль, вы доўгі час за сваю палітычную кар'еру знаходзіліся ў кіраўніцтве розных сацыял-дэмакратычных партый. Маецца на ўвазе, што сацыял-дэмакратычны рух, там, дзе найбольш узнікала партыя, яны мяняліся, узнікалі там плыні, фракцыі і гэтак далей. На вашу думку, наколькі важна ва ўнутрыпартыйным жыцці менавіта праца са сваімі аднапартыйцамі? Вось мы маем прыклад БНФ, дзе больш вядомыя для публікі, для грамадзян Беларусі былі былыя кіраўнікі і Баршэўскі, і Вячорка, і Вашкевіч. А Алексей Янукевіч, ён, як высветлілася, мае большую папулярнасць на сённяшні момант сярод канкрэтна дэлегатаў з'езда, актывістаў гэтай партыі БНФ. Дык што ж важнейшае ў партыйным жыцці сёння? Ці увага і праца сваімі аднапартыйцамі, ці нейкая агульнапалітычная дзейнасць? Калі ты займешся агульнапалітычнай дзейнасцю, ты можаш згубіць вось гэта увагу сваіх аднапартыйцаў і цябе могуць проста замяніць на наступным з'ездзе. Як вы эту дылему вырашалі?
Вы ведаеце, галоўная рыса якраз працэса маргіналізацыі па ўмовах аўтарытарнага рэжыма адсутнасць сапраўднай шматпартыйнай сістэмы з выхадам ва ўладу. Барацьба міжпартыйная і барацьба за пэўныя палітычныя праграмы, за палітычны курс, яна замкнёна ў партыі на саміх сябе. І вось гэтая барацьба ўнутры, калі яна не мае сацыяльна-палітычнай лесвіцы з выхаду ва ўладу, яна вядзе да перакосаў і ва ўнутрыпартыйнай барацьбе. І адбываюцца тыя самыя спрэчкі і расколы за, па сутнасці, умоўныя пасады. Гэта якраз вельмі цяжка пераадолець унутры партыі, па сутнасці немагчыма пераадолець. Часткова БНФ гэта ўдалося, і ён як бы вытрымаў гэты ціск і гатовы арганізацыйна, па крайняй меры, да новага наступу. Але наша барацьба ўнутры партыі – гэта барацьба ў замкнёным коле з невялікім водгукам за межамі партыі. І таму галоўнае гэта выйсці на новую хвалю. І вось на новай хвалі і Янукевіч, І тыя старыя, а дакладней скажам сталыя, гэта яшчэ адна асаблівасць партыі БНФ, што старыя не ёсць старыя, сталыя 50 гадоў, самы росквіт для палітыка. І, скажам, адносіны былі б абсалютна іншыя і ў партыі, калі б яны былі міністрамі, былі парламентарыямі ў нармальным парламенце, і тады іх уплыў унутры на партыю зліваўся бы як з унутрыпартыйным, так і з агульнапалітычнай дзейнасцю. Калі гэтага няма, адбываюцца вот такія мікрадрамы, сапраўдныя драмы для тых людзей, якія дзейнічаюць у партыі. І я успамінаю тонкага, звонкага Івашкевіча, вячорку з рамантычным позіркам. У іх былі справы ўжо ў маладых за спіной. Каб не было талакі, я не ўпэўнены, што адбыўся б і Беларускі народны фронт. У сённяшніх маладых такіх заслуг за плячыма да таго, як яны ўвайшлі ў БНФ, няма. Іх станаўленне адбывалася ў шэрагах партыі. Ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальную сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы, якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады. І зразумець, што гэта пасады пакуль што абсалютна умоўныя.
Я хотел бы выказать свои думки на этот конт. Мне падаецца, что у нашем грамадстве с причины такого авторитарного режима, який існує сёння, не так шмат людей здольны до політичного діяння. Мы часом дійничаем так, як быцем бы у нас існавала демократія, так, особливо внутри оппозиційного осяродку. А в той же час у нас мусять быть інші методи діяльності, так само оценки того, що відбувається поміж нами і вокруг нас. Так вот же, коли брать приклад Алексея Янукевича, то он мне подается полным узором метанакированного, последовательного политического деяния. Коли он домогся, поставил перед собой певную мету, и он ее домогся, так? И такие деяния, они у контрасте с довольно гучными политическими заявами певных людей, которые далеко не завсёды уличивают наявные махчимости и наявные ресурсы. Видите, мне в 2007 году на первом сойме после своего обрания на старшиню вельми здивил Спадар Борщевский, який казал, не оценивающий стан белорусского громадства и так само ресурсы, який он мая, казал про необходимость для Беларуси, белорусского Януковича. В решті-решті он отримал Янукевича и отбылась натуральная смена генерации, покольки молодейшим, мне подается, поколение, и оно больше реалистично у оценки своих магчымасцяў ресурсаў і больш паслядоўна іх пераследуе і спрабуе зрэалізаваць. З гэтага гледзяшча, я думаю, што сённяшняя змена ў БНФ, яна вельмі пазітыўная. Мусяць быць маладыя людзі, якія пакуль сёння закрытыя, для іх стаяць велізарныя шлюзы, каб яны змаглі пабываць у інстытутах улады і наўпрост працаваць з людзьмі, але у таго ж Алексея Янукевіча велізарны досвід можа быць больше, чым у спадара Баршчэўскага па непасрэднай працы з выборцами, коли он обыходил людей, контактовал с ними непосредственно. И это вельми важная так само рыса. Варто переходить на ось не только публичные заявы в интернете, так, а на реальное деяние с однодумцами, так само реальное деяние с выборцами, коли есть на просто контакт. На великий жаль, опосродкованного контакту про медии агульнонациональные у нас сегодня нема.
Олег Баковский, як вы бачите дальнейший политический лёс Алексея Янукевича? Тимая, он шансы вырасти политика, ведомого не только внутри партии. Задаючи это питание, нагадаю, что он сам кажет, что хочет быть президентом, а пошний раз это он сказал на наших хвалях у дискуссии с Виктором Ивашкевичем на передодні з'езду.
Пакуль што па ўзросце Алексею рана прэтэндаваць на гэтую пасаду, але сапраўды я хачу пагадзіцца з Алесем, што тое, што Алексей Янукевіч ставіць перад сабой, гэта можа выглядаць як некія, можа быць, другарадныя з пункту гледжання такой ідэалістычнага ўспрыняцця палітыкі мэты, ён іх дасягае. І ён ідзе па прыступках паступова, і што ў беларускіх умовах досыць складана займацца палітыкай, ён ёй спрабуе займацца, і я не магу сказаць, што бачыў за Алексеем Янукевічам нейкія дзеянні, якія выклікалі бы
у мяне пытанне з пункту гледжання этыкі ці нешта падобнае. У той час, калі палітыкі больш сталага веку ўжо паспелі заплямяць у некаторых выпадках сваю біяграфію падчас партыйнай барацьбы. Трэба зазначыць, што гэта не абавязкова ёсць плюсам да Янукевіча, бо кулуарная барацьба заўсёды мае вялікае значэнне, і я вось да гэтага з'езда быў не ўпэўнены, што ён сапраўды можа перамагчы, карыстаючыся гэтымі метадамі. Але разам з тым падобна, што у гэтага чалавека паверылі, і як мінімум палова фронту прагаласавала за яго. Іншае пытанне, што другая палова фронту будзе ці чакаць, ці называць яго перамогу на з'ездзе рэйдарскім захопам і нейкім чынам адмоўна рэагаваць. Трэба пачакаць, як гэта рэальна будзе адбывацца. Разам з тым, я вось асабіста не чакаю, што Алексей Янукевіч пачне чысткі ў фронце. Падобна, што ён будзе працаваць з тымі людзьмі, якія былі яму канкурэнтамі падчас вось гэтага з'езду. Ён будзе з імі працаваць, ён будзе нарабіць ім нейкія прапановы, але разам з тым ім самім будзе складана прыняць гэтыя прапановы. Ці знойдуць яны адзін аднаго, ці знойдуць кампраміс у тым, каб захаваць фронт і рухацца наперад, пра гэта я пакуль што не гатовы сказаць. Што тычыцца магчымасцяў вырасці да вялікага палітыка, то тут у нас ёсць досыць забаўны палітычны досвед у Беларусі. Большасць уплывовых у партыях фігур невядомы за межамі партыі, ці вядомы палітолагам, палітычным аглядальнікам, але невядомы шырокаму колу. Разам з тым, некаторыя прадстаўнікі партыі, якія не маюць уплыву ў ёй, шырока вядомыя за межамі партыі і успрымаюцца як нейкія такія рэпрэзентатыўныя прадстаўнікі гэтай партыі. Прафесар Хадыка ўжо доўгі час не меў вялікага ўплыву ў фронце, разам з тым за межамі фронту ўспрымаўся як дастаткова такая прадстаўнічая фігура партыі БНФ. Я не кажу, што так было заўсёды, але апошнім часам было менавіта так. У Янукевіча зараз будзе адваротны досвед, ён ёсць кіраўніком партыі, але шырокія колы яго не ведаюць. Будзе дзеянне, будуць ведаць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы зробім у праскім акцэнце яшчэ адну паўзу, падчас якой прапануем вам паслухаць інтэрв'ю з Лявонам Баршчэўскім. Алесь Дашчынскі гаварыў з ім учора пасля абвяшчэння вынікаў выбараў. Былы кіраўнік партыі каментуе абранне новага.
Я рэаліст. Наступная прэзідэнцкая кампанія пройдзе фактычна без удзелу БНФ. То есть это будзе в абозе іншага кандыдата лічыцца партыя БНФ. Это шкада, потому что это ёсць шанец у 2010-2011 годзе. З другого боку, авантурныя заявы пра тое, што трэба там разбураць АДС, гэта аслабляе і рэальна аслабіць магчымасці супольнага змагання за паляпшэнне законадаўства выбарчага. Бо ніводная партыя паасобку не можа выставіць тых патрабаванняў, якія будуць успрымацца беларускай уладай і тымі заходнімі структурамі, якія ціснуць на гэта. Рэальнае аслабленне гэтага змагання за лепшую умову выбараў, каму это выгодна, тут можна толькі здагадвацца, но это невыгодна Беларусі, это ўсё.
Спадар Лявон, для вас было нечаканым тое, што перамог Янукевіч?
Рашэнне пра балатаванне старшыню я прыняў апошнюю хвіліну, і я не мог пралічваць, чакана ці нечакана, таму што, калі я ўбачыў, што пытанне з прэзідэнцтвам сёння не будзе вырашана, тады ў мне не заставалася іншага выйсця, акрамя як паспрабаваць сёння заняць пазіцыю старшыню і вырашыць это пытанне хаця б у бліжэйшай будучыні. Но вы бачыце, што колькасць галасоў, якая аказалася, значыць, супрацьпартыйнай працы па кандыдату, яна аказалася значна большай, чым гэта было бы дапушчальна, каб сапраўды сур'ёзна разлічваць на ўваход у кампанію прэзідэнта.
Многія звязваюць абранне Янукевіча з абнаўленнем у партыі. Якім яно можа быць, на ваш погляд?
Я дастаткова добра ведаю асоб, якія, так сказаць, гавораць лозунг абнаўлення. Гэта будзе не абнаўленне, гэта сыход в абоз іншых палітычных сіл.
Ці ўдалося пераадолець раскол у партыі БНФ?
Партыя БНФ нікуды не дзенецца, яна ёсць, яна будзе. І я думаю, што ёй заўсёды будзе прысутнічаць здаровая плынь, якая зможа забезпечить выход из этого обоза, про який я сказал. Это, конечно, потребуется час. Думаю, что команда, якая пришла, и она 2 года до того, как наступит черговый съезд, не допустит своей замены. Але про 2 года думаю, что и больше спрактикованная, больше подрихтованная молодь партийная, активная, больше рашуча будет партийные справы называться. И такие особы, вот как Александр Мехлин, Калиновитый, могут себе проявить. Я думаю, что партия вернется на рейки, на те, которые ей поставила история.
Ці можна гэта параўнаць з той сітуацыяй, калі калісьці на змену Пазняку прыйшоў больш малады Вінцук Вячорка?
Чыннік супрацьпастаўлення паводле ўзросту, это заўсёды прысутнічае, это псіхалагічна прысутнічае. Но я не думаю, што это быў вырашальны чыннік. Вырашальны чыннік гэта быў у тым, што былі мабілізаваны пазапартыйныя рэсурсы, каб вплывать на формат проведения передвыборщих сходов, особливо это для Российской области, где терминово вступали в партию в липене месяце группы людей, как провести сходы, выбрать потребных делегатов на съезд. Мы такой манифестацией не занимались, статут позволяет так робить. Но сутность на это значит то, что этой особы на завтра после з'їзду забудуть, в якій партії вони були, і ніякої партійної праці робити не будуть.
Спадар Лявон, ваші плани далі у партії.
В цій ситуації до наступного з'їзду нічого робити не буду. Я буду контактувати з людьми, в яких я вірю. Думаю, буду допомагати керівнику городської організації Віктору Івашкевичу. І буду його помічником і дорадцем.
Говорив Лявон Барщевський. А зараз знову звертаємося до дискусії, яка відбувається на сайті Свобода.орг. З міркуваннями її удільників вас познайомить Сергій Навумчик.
Пише дід, старі вовки не хочуть заступати молодим. Заполітикувалися. Пише Миронов, нормальна демократична процедура. Гонориться гэтым. І я гонорюся тим, що є у Білорусі така партія, де нема вічно живих. Пише Азеп. Як можна у комуністичном обозі АДС, який схиляється до супрацовництва з русським націонал-соціалізмом, перемогти режим, пише О. Шмат кого ще душить синдром, що партія – гэта я. Ну, а ми у державі такої живем, де держава – гэта ён. Хлопці, нічого не здарилося. Можете працювати, як і працювали. Ну, не на самих перших ролях, хіба що. Ні от кого БНФ виратовувати не треба. Устримлюйтеся від резких заявів. Пише Ілля Копол з Мінську. Керівники партії БНФ, замість того, каб якісно рихтуватися до з'їзду, розпочали незрозуміле мені змагання з рухом за свободу, супрацовничуючи у той же час з комуністами. Ось і отримали поразу. Пише Василь. Баршевському треба заходити у обоз до Пазняка. Так треба робити іншим билим депутатам опозиції в Верховному Совєті 12-го скликання, а так само усім сумленним політикам, коли такі ще засталіся у партії БНФ. Хопіць гуляти з корумпованими політиканами з АДС. Треба робити білоруську справу, домагатися проведення виборів без уділу Лукашенки.
Это были выказывания наведников нашего сайта, а зараз мы вертаемся до пражского акценту. Нагадаю, его удельники сегодня политолог Алексей Король, помощник Александра Милинкевича Олесь Лагвинец и политичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский.
Давайте звернемся до той формулёвки, якая уже прогучала по выниках з'езду БНФ, что менавіта Александр Милинкевич есть головным политическим переможцем з'езду БНФ. Логика у гэтых словах такая. БНФ вырашил пакуль не вылучать своего кандидата на президентские выборы, это решение перенесено. Таким чином у потенциального кандидата президента Александра Милинкевича пакуль не заявилася конкурента на гэтую ролю с правоцентристского флангу. З іншого боку, тая групповка, якая найбольш затята критиковала Милинкевича и на з'езде, и раней, эта групповка отошла от керавництва. Таким чином, господа Король, ці можно погодиться с такой политической оценкой з'езду БНФ?
Я б так однозначно про это не казал, потому что у переносе з'езда, який буде вирішати питання об кандидаті у президенти, є, як мені подається, і певна суперечність і, можливо, виклик. І погроза – гэта з'їзд-реванш, гэта протяг боротьби за внутрішній уплив ці за стратегію і тактику на більш високому рівні. Головне – тут у тим, каб устриматися ад вузкапартийних памкненняў і выйсці на ўзровень разумення адзінага кандыдата. Логіка выбараў, асабліва там, дзе ёсць дэмакратычная і шматпартыйная сістэма, гэта саперніцтва партый і вылучэнне кандыдата шляхам адбору праз выбары. В аўтарытарнай сістэме, калі адзіны кандыдат становіцца формай перамогі над дзеючым прэзідэнтам, павінен быць адзіны. Гэта дадае, як кажа сацыялогія, адразу ў нас, у Беларусі, да 10 і больш адсоткаў папулярнасці. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці падтрымае БНФ зноў новы фармат БНФ Мілінкевіча, сёння я такога адказу не даў. Я думаю, што гэтая спрэчка ўнутры партыі будзе яшчэ працягвацца да будучага з'езда.
Алесь Слагнец, я нагадаю нашым слухачам, што вы з'яўляецеся памочнікам Александра Мілінкевіча і не апошнім чалавекам у руху за свабода. Што вы адкажаце тым, хто сцвярджае, гэта не проста там міфы, але так гучала і ў кулуарах з'езду ад той групоўкі, якая не перамагла на з'ездзе. Так вось, яны казалі, што зараз БНФ ляжа пад рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Ці збіраецеся вы гэта рабіць?
Я ўвогуле не выкарыстоўваю бы такія тэрміны, як ляжа, там падпарадкаванне і гэтак далей. У БНФ ёсць свой уласны цэнтр прыняцця рашэнняў. Мінулы з'езд гэта цудоўна прадэманстраваў для ўсёго грамадства, што гэты цэнтр прыняцця рашэнняў ёсць аўтаномным, і ён легітымны, дэмакратычны. Я думаю, што учорашнія падзеі ствараюць пазітыўную дынаміку на правацэнтрысцкім фланзе ці ўвогуле на правацэнтрысцкім адраджэнскім нацыянальна-дэмакратычным фланзе дэмакратычных сілаў. Гэта вельмі добра. У тым, што тычыцца кандыдатаў падчас будучай прэзідэнцкай кампаніі, мне падаецца, варта рэалістычна вызначыцца, што мы хочам дасягнуць, якая наша агульная стратэгія, якім чынам мы хочам змяніць сітуацыю, зважаючы яшчэ і на тое, што сёння ўлада наўрад ці пойдзе на змены ў заканадаўстве. Трэба вельмі добра асэнсаваць тое, чаго мы хочам дасягнуць, якія нашыя паслядоўныя дзеянні для таго, каб сапраўды памяняць сітуацыю ў нашай краіне і зрабіць незваротнымі дэмакратычныя змены. Калі казаць пра ўзаемаадносіны Александра Мілінкевіча з іншымі кандыдатамі. Ведаеце, згледзячы часткі лідараў Беларускага народнага фронту і ўвогуле ў дэмакратычным полі, пэўныя выказванні яны больш выглядаюць не канкурэнцыя ідэяў, а як пэўная рэўнасць. Так, Александр Мілінкевіч гэта палітык адзін з самых паспяховых у дэмакратычным асяродку, і ён якраз ёсць прывабным для маладзейшага пакалення людзей, таму што ён умее аб'ядноўваць вакол сябе і дае магчымасць маладзейшаму пакаленню зрэалізаваць сябе. У дачыненнях з Беларускім народным фронтам, так як і з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй, я думаю, размова будзе ісці пра партнерскія стасункі, дзе кожны з партнераў зможа выказвацца і таксама казаць пра свае якісьці заклапочанасці, свае прэферэнцыі. Будзем прыходзіць да агульных меркаванняў і, самае галоўнае, да агульных паслядоўных дзеянняў.
Павлюк Буковскі, Алексей Янукевіч неаднаразова казаў, што ён ніколі не быў руху за свабоды і не збіраецца выступаць. Ён выступае за самастойнасць партыі БНФ, але тыя дэлегаты, якія за яго галасавалі, вось гэта, скажам, група, многія з іх так ці іначай супрацоўнічаюць з рухам за свабоду. І гэта менавіта дало аб'ектыўныя падставы для такіх размоваў, што зараз рух за свабоду і БНФ будзе мець больш такія шчыльныя сувязі, чым раней. Як, на вашу думку, будзе выглядаць гэтая дылема? Наколькі сапраўды БНФ будзе самастойным у гэтых адносінах? І ці можна ўжо зараз сказаць, што існуе пасля з'езду большая верагоднасць, што БНФ падтрымае менавіта Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Я размаўляў з Алексеем Янукевічам перад з'ездам аб стасунках з іншымі палітычнымі суб'ектамі. Алексей казаў пра тое, што ў выпадку яго перамогі ён лічыць неабходным ладзіць стасункі найперш тымі, хто ідэалагічна блізкі. Мы сярод ідэалагічна блізкіх я назваў і рух за свабоду, і незарегістраваную партыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Але гэта не значыць, што ён збіраецца стаць часткай руху за свабоду. На мой погляд, падзел паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду выкліканы як суб'ектыўнымі, так і аб'ектыўнымі прычынамі. Пэўная рэўнасць сапраўды існуе, але ёсць яшчэ пытанне захавання партыі, калі сябра партыі выконвае або партийне, або непартийне ніяке рішення руху за свободу. Тобто, до якої структури він має дочинення, коли раптом узникає конкуренція ідеїв, що слушно робити у даній ситуації. На мой погляд, худшей за все при Алексея Янукевича партия БНФ не зніме усе перешкоди у супрацовництві з рухом за свободу, але вони будуть більш прагматичними, більш логічними, бо справді шмат які представники партії БНФ є сябрами руху за свободу, шмат які представники руху БНФ Адраджені є сябрами руху за свободу. Справді штучні ніякі перешкоди у їх праці не мають сенсу. Інша річ, яку стратегію партія буде вибирати, і ті справді підтримає, допустим, Мілінкевича у якості одного кандидата. Я не думаю, що буде повставати менавіто питання одного кандидата у таким контексті, хоча за все буде конкуренція ідеїв, від яких рухів, від яких партій будуть вилучені опозиційні кандидати, і хто з їх може мати більші шанси показати себе під час президентських виборів 2010-2011 років. І ось тут у партії БНФ буде можливість погандлюватися і вибрати, з ким вони і кого вони підтримують, і ці вилучають свого кандидата. Тому мости, хоча за все, тут не спалені. Інше питання, що я тут згодний з Леоном Борщевським, який сказав, що відкладені з'їзд, на яким мусить вирішатися питання, яку стратегію партія БНФ буде мати під час президентських виборів, хоча й за все значить про те, що стратегія буде вирішатися все ж таки на сьогоднішній день, зараз, і ще до проведення цього з'їзду. І хоча й за все, уже сьогодні, завтра, у понеділок, вівторок, почнеться праця перемовна поміж гульцями на політичній арені, з ким буде партія БНФ. Бо при усіх хибах, які зараз отримали, фактично усі політичні структури у Білорусі за того, що вони не включені у владу, відбулася певна маргіналізація. Партія БНФ – це велика партія, у якої є шмат структур на місцях, і боротьба за ці штики є справді важним чинником у тим ліку поводження у некоторих делегатів на цьому з'їзді. І те, що ті делегати з'їзду, які підтримують Мілінкевича, проголосували за Янукевича, не випадково, хоча й за все у цій ситуації у Мілінкевича буде більш шансів обопертися на структури партії БНФ. Але це не витікає навпрост з того, що перемог Олексій Янукевич, це значить, що просто партії БНФ і Руху за свободу треба буде знайти ніякий компроміс, треба знайти агульне поле для праці. І у такому випадку це буде можливо. Але разом з тим партія БНФ буде шукати, з ким вона і які варіант діяння вона буде обирати.
Я б не ставив так питання в категоріях, з ким партія БНФ. Партія БНФ сама по собі, так?
Позначатися треба буде так. На виборах.
Ну, я думаю, що сьогоднішнє керівництво партії буде працювати над тим, щоб використовувати потенціал Мілінкевича, який є так само одним з досягненням партії БНФ. Мені здається, не буде перебільшенням, коли я скажу, що молодь партії БНФ повстала у 2006 році на хвалі масових протестів, на хвалі так само підтримки Мілінкевича, і на хвалі запису у Рух за свободу. Запис вівся на управі БНФ, гэта молодь засталася у партії БНФ. Гэта цудовно. Цудовно, що молоді люди знаходять себе у партії. Гэта як приклад того, яким чином партія, ці БНФ, ці БХД можуть далі працювати у рамках ширейшої платформи, яка є, що ж таки, позапартийна Рух за свободу.
Самые тесные стосунки у Мілінкевича з партії БНФ були на виборах 2006 года. І Рух за свободу гэта, да, што па з'езду гэта палова партыі БНФ. І тому по разумення з імі на прынцыповай аснове гэта просто умова актыўнай прэзідэнцкай кампаніі наогул, а не толькі кампаніі БНФ, як і дамоўленасці з астатнімі кандыдатамі. Супраць мангелізацыі, супраць уплыва ўлады ў апазіцыі дэмакратычнай ёсць толькі адзін сродак – гэта паразуменне, якога так не стае нашай апазіцыі, ну і, дарэчы, беларускаму грамадству.
У перадачы «Праскі акцэнт», якая сёння была прысвечаная 12-му з'езду партыі БНФ, брали удел политолог Алексей Король, помощник Александра Мілінкевича Алис Лагвинец и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Говорить «Радио Свобода», наступная сторонка нашей недельной программы «Звоночки». У своей новой передаче Ян Максимюк обмерковывая идеи и пропановы от наших слухачов.
Музыка. Добрий день нашим слухачам у новому випуску програми «Званочки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. На гэтым тыдні сувязі у нас усё было ў парадку. Слухачы свабоды названілі нам столькі, што калі б не захацелася адказаць на ўсе тэлефанаванні, трэба было прабіць званочкі літаральна штодня. Такой прыемнасці я, на жаль, не магу сабе дазволіць. Таму я зраблю наступнае. Сёння абмяжую свае адказы да мінімуму, а голас дам перадусім вам, слухачам. Званочкі – гэта трыбуна перш за ўсё для вас, слухачоў Радіо Свабода. Званіце. Я, Ян Максимюк, вас слухаю. Нашы слухачы ўсё яшчэ згадваюць у сваіх званках справу канфіскацыі ўладамі храму пратэстанцкай грамады «Новае жыццё ў Мінску». Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Добрый день. Я лічу, што «Новае жыццё» павінна даць свой будынак. Па-першае, сялякая ўлада ад Бога, так што гэта не ўлада загадвае. Па-другое, калі хто запатрабуе верхнюю вопратку, аддае яму і кашулю. Калі хто загадае ісці зім адну адлегласць, ідзі дзве. Вернікі павінны аддаць будынак і прыплаціць яшчэ.
Сказана нібыта слушна. Але ўявіце сабе сітуацыю, у якой якраз вернікі царквы «Новае жыццё» пастанавілі праверыць хрысціянскія каштоўнасці мінскіх уладаў і запатрабавалі ад іх, ну, не вопратку, а іншы будынак для свае царквы. Паводле гэтай хрысціянскай логікі улады, якім чамусьці спатрэбілася цяперашняе памяшканне храму, павінны даць не толькі новы будынак, але яшчэ некалькі аўтамашынаў, каб вернікам выгадней было гэты будынак наведаваць. Ці так станецца? Я асабіста сумняюся. Чаму? Бо, як сказаў калісьці французскі пісьменнік Жан Ануі, кожны чалавек думае, што Бог на ягоным баку, але толькі багатыя ды тыя, што пры ўладзе, у гэтым упэўненыя. Іншы спадар папракае нас, што мы не павіншавалі Лукашэнку і ягонага сына Колю з днём народзінаў.
Вы кажаце і задаць пытанне, і меркаванне, і так далі, і так далі. Вот вы про это ощемуху, перекладчикники, что он там перекладает, не знаю, уже четвертый день балду гоняете. А сегодня день рождения Лукашенко, его сына Николая. Поэтому я прошу поздравить его, как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись вы и не знаете этому.
Правду кажучи, Александру Лукашенку и ягоному малолетнему Колі мы присвячаем так шмат месца в наших передачах, што папракаць нас у недахопе ўвагі да іх не выпадае. Што тычыцца канкрэтна пасылання віншавання ў розным асобам на дзень нараджэння, мы на такое пакуль не рашыліся. У нас дэмакратычная перадача. А значыць, калі пачнем пасылаць іх Лукашэнкам, дык слухачы з поўным правам могуць запатрабаваць, каб пасылаць іх і старшыням аблвыканкамаў, ды іхнім дзецям і ўнукам, а можа нават і чыноўнікам раённага ўзроўню з раднёю. Тады мы проста ляснемся і ператворымся ў некі, прабачце за выраз, канцэрт па заяўках, а не радіё, якое вы ведаеце і любіце. Ну а пра папрок, што мы круцім перадачу пра нейкага перакладчыка Васіля Сёмуху, я скажу пасля наступнага тэлефанавання.
Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка.
Падарыні Ціне Сакаловіч, дзякую за цытату з Евангеля ад Мацвея. Раздзел 15, страфа 14. Абяцаю, што буду пра яе, гэтую цытату, думаць час ад часу. Але хачу пры нагодзе сказаць вось што. У перакладзе згаданага ў папярэднім званку Васіля Сёмухі гэтая цытата гучыць так. «Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць». Васіль Сёмуха – выдатны беларускі перакладчык. Ён пераклаў шмат выдатных твораў нямецкай літаратуры – Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гесе, Фрыдрыха Ніцше, між іншым. І спадар Сёмуха пераклаў поўнасцю на беларускую мову Біблію, інакш кнігі Старога і Новага Запавету. Цытаваная намі прыпавесь аб сляпых паходзіць з Новага Запавету, з Евангелля ад Мацвея. Дзяржаўнае беларускае тэлебачанне – невычэрпная крыніца натхнення для тэлефанавання на свабоду.
Ляжу па БТ і смех бярэ. Уладзе, відаць, нема чаго болей рабіць, як толькі за Лукашэнка па полю хадзіць. Цэлая світа за ім ходзіць, за вачы не зводзіць, аж млее. Робіць выгляд, і на нешта ў раслінаводстве разумее. Давно пара зямлю. Земляробам аддаць, фермерам гадаваць, іх не трэба ганяць, калі сеяць, калі жаць. Валерій Корнєвіч.
Мае назіранні з дзяржаўнага польскага тэлебачання часоў развітага сацыялізму поўнасцю супадаюць з цяперашнімі назіраннямі спадара Курнєвіча на беларускім тэлевізійным матэрыяле. Пакуль у тэлевізары паказвалі ўраднікаў, якія хадзілі па полі і вучылі гаспадароў, як сеяць жыта, у Польшчы бракавала і хлеба, і да хлеба. Як толькі гэтыя ўрадавыя мудрацы зніклі з палёў і экранаў тэлевізара, у Польшчы хлеба і мяса стала столькі, што самім палякам не з'есці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ці сапраўды нейкаму чалавеку нельга знайсці замены пры жыцці? Здаецца, у Беларусі так думае шмат хто, не толькі гэты спадар.
Адзін таварыш па вашаму радіо гаварыў, што хоць бы дзень пражыць без Лукашэнкі, так он ненавістен. Он не праў. Лукашенко, больше 10 лет мы получали газ с России по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Лукашенко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, не прав, озлобленный.
Але ёсць і людзі, якія думаюць крыху далей. І за газам па коштах Смаленскай вобласці заўважаюць яшчэ нешта.
Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, дороженьки, в их числе, тот же самый газ Лукашенко чомусь продавал больше, чем в два раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда и уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги.
Спадар Яцкевич закранае, так бы мовіць, біблейскую дилему.
Добрый день, поважана свобода. Вось уже не одно чую з вусного президента, як ми будемо готові в землянках жить, каб не потратить суверенітет. Пробачте, наша жена мені такий от суверенітет, при яким я буду жити в землянці. Я лепше буду жити у рабстві, але буду раз хоча б год ездить по всьому світу, як люди, і жити як люди, і як калека льготами користатися той країни, у якої попаду у рабство. Мені здається, рабство у 21 веку у Європі більше немає, як у нас.
Про тое, ці варта було габреям заставаться у ситнім єгипетським рабстві, ці вертатися праз пустыню у бідні, але свой суверенний Ізраїль, говориться шмат у старім заповіті. Подобная дилема, як бачим, узнікає в історії раз-пораз. Тепер перед ею стоять і білоруси. Я не маю готового отказу на яе. Пригадаю тільки, що Майсей водзів габреяў по пустыні гадоў 40. Тыя з габреяў, якія помнілі ўежную егіпецкую няволю, павыміралі. А для тых, хто засталіся ў жывых, Ізраіль выдаўся утульным домам пасля бязлюднай пустыні. Наши слухачы не прамінулі адзначыць у сваіх тэлефанаваннях польска-расійскую гістарычна-палітычную спрэчку пра прычыны Другой сусветнай вайны. Вось такі званок.
Поважаная свобода, заўсёды з цікавасцю слухаю вашы перадачы. Падаваюцца навіны, экспертыза, праскі акцэнт, вельмі слушныя, абгрунтаваныя перадачы. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой Берозкин, город Щучин.
Ну, мы передали только тое, что сказал президент Польши Лех Качинский. Наколькі он был серьезный в своем выказывании, тяжко нам мерковать. Але мы в своих передачах кируемся принципом. Неважно, серьезный или несерьезный политик, але коли он кируя некой краиной, дык лепей до его прислуховываться, чем затыкать в уши. Вось один усім нам вядомы политик у вядомой краине, які прийшов до влады в 1994 годе, заявил, что это всерьез и надолго. Ніхто тады яму не поверил. А бачите, як вийшла? Дарэчы, про гэтага якраз політика наступнае телефонаванне.
Добрий день. Парада для супердемократа. Треба було не тільки сфальшувати вибори на користь опозиції, але й посадити потім гэтую самую опозицію за фальсифікацію виборів.
Калі посадити опозицію, дык як быць з наступними виборами? На чию користь тогда фальшувати? Атрымліваецца загвоздка. Мяркую, опозицію не посадять. І на гэтай оптимістичній ноті давайте сьогодні закончим. Звоніте, я вас вислухаю. Давайте пропановы. Я на іх адгукнуся. Критикуйте, я, можа, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночком Ян Максимов. У своей штотыдневой передаче «Звоночки» Ян Максимюк обмерковывал телефонование от наших слухачов.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди «Свободу» в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.